Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
¿Y Evduk?
Yes, sirve más atención. Yes, le sumen Max Liberty. Max Liberty, azatutyun, vori iravunk unenk bolores. Երիտասարդական ռիթմերով ու պատմություններով ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է սկսում իր աշխատանքը։ Ողջույն։ Այսօր 14-ն է ապրիլի, օրը 3:07։ Ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Օրվա կարևոր ու հետաքրքիր իրադարձություններն ենք այսօր առանձնացրել հատուկ քեզ համար։ Միացիր մեր քննարկումներին ու կտեղեկանաս, թե ինչ է կատարվում շուրջդ եւ աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Գործընկերներս ինչպես ամեն օր, այսօր էլ տարբեր պատմություններ ունեն ձեզ ներկայացնելու։ Կհետևենք նաև օրվա լրահոսին։ Հիմա համառոտ ներկայացնեմ, թե որոնք են մեր այսօրվա Max պատմությունները։ Վիեննայում անցկացված նորարար ուսուցիչների համաժողովին մասնակցել են նաև հայ մանկավարժները։ Ասորի դպրոցականներին հուզող առաջնային հարցը դասագրքերի խնդիրն է։ Հեռուստատեսության դերը երեխաների դաստի առակության գործընթացում։ Որքան է ակտուալ այսօր օրի տասվածը։ Բայց մինչ այս թեմաներին անցնելը, նախ լսենք օրվա լուրերի կարևոր ընտրանին։ Անիթա Դևոսյանն է ներկայացնում։ Երկօրյա պաշտոնական այցով Թեհրանում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի հետ երեկ կայացած հանդիպման ժամանակ իտարտասի փոխանցմամբ հայտարարել է, որ Հայաստանը հանդես է գալիս Իրանի հետ հարաբերությունների հետագա ամրապնդման օգտին։ Այցի շրջանակներում Հայաստանի եւ Իրանի էներգետիկայի նախարարները ստորագրել են Արաքսի ափին հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու մասին հուշագիրը։ Այսօր Ադրբեջանի խորհրդարանում քննարկումներ են սկսելու հայ-թուրքական սահմանի բացման մասին։ Ադրբեջանի պատվիրակությունը կարող է մասնակցել ապրիլի 16-ից 17-ը Երևանում կայանալիք Սերծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Վերջնական որոշումը դեռևս կայացված չէ, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս տարի կազմակերպության նախագահությունը Հայաստանից անցնելու է Ադրբեջանին, մեր պատվիրակության մասնակցության հարցը քննարկվում է։ Ռեգնում գործակալությանն ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության լրատվական ծառայության աշխատակից Էլխան Պոլուխովը։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի նստավայրի մոտ ընդդիմության կողմնակիցները ամբողի ծափողությունների ներքո տեղադրել են ավելի քան 20 վրաններ, ինչպես լրագրողներին հաղորդել են ընդդիմության առաջնորդներից Լևան Գաչեչիլադզեն, նրանք վրաններում օրու գիշեր սպասելու են Սաակաշվիլի հրաժարականի որոշմանը։ Այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքսը։ Թայլանդի վարչապետ Ափսիտ Վեջաջիվան հայտարարել է, թե կառավարական զորքերին հաջողվել է կարգուկանոն վերահաստատել մայրաքաղաք Բանգկոկում 2-7 տեղի ունեցած արյունալի բախումներից հետո։ Առնվազն 8 մարտ, այդ թվում 6 աշակերտ եւ 2 ուսուցիչ զոհվել են, 30-ը վիրավորվել են Պերուի հարավում Կախովի կամրջի փլուզման հետևանքով։ Դասերի ավարտից հետո աշակերտները եւ նրանց ուսուցիչները անցնում էին դպրոցի մոտ 300 մետր հեռավորության վրա գտնվող կամուրջը, երբ այն անսպասելիորեն փլվել է եւ կամրջի վրա գտնվողները ընկել են 70 մետր խորությամբ անդունդը։ Թուրքիայի մշակույթի նախարար Ertuğrul Gunay-ը հայերի հետ համագործակցության կոչ է արել Անիի ավերակները վերականգնելու գործում, բայց թուրքական հյուրիեթի փոխանցմամբ նախարարը նախապայման է դրել, նախ պետք է լուծվի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Լուրերը կազմեց եւ կարդաց Անիթ Ադևոսյանը։ Microsoft ընկերությունը մարտի 24-ից 26-ը Վիեննայում կազմակերպել էր նորարար ուսուցիչների ամենամյա եվրոպական 6-րդ համաժողովը։ Գործընկերներ ուսման ոլորտում ծրագրին մասնակցել են նաև հայ մանկավարժները։ Microsoft-ի հրավերով Հայաստանից այս տարի համաժողովին մասնակցել են կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի տնօրեն Արեգ Գրիգորյանը, մանկավարժներ Թիվ 105 դպրոցից եւ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրից։ Լիանա Մնացականյանն է մանրամասնում։
Microsoft-ի գործընկերներ ուսման ոլորտում ծրագիրն այս տարի մեկնարկեց ևս 10 երկրներում, որոնց թվում էր նաև Հայաստանը։ Եվրոպական նորարար ուսուցիչների համաժողովն ու առհասարակ ծրագիրն ըստ նախաձեռնողների ապահովում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հասանելիություն, ուսուցիչների եւ ոլորտի մասնագետների վերապատրաստում, օժանդակում է այսօրվա աշակերտներին ձեռք բերել հաջողության հասնելու բոլոր նախադրյալները։ Microsoft-ի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանը նշեց, որ ծրագիրն իր շեշտը դնում է 3 հիմնական ուղությունների վրա. նորարար դպրոցներ, նորարար ուսուցիչներ եւ աշակերտներ։
Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր պատվիրակությունը եկել է այն գաղափարով, որ իրենց նախագծերը, իրենց նախաձեռնությունները պատը չեն, քան ստե միջազգային փորձն է։ Մենք մի ուրիշ խնդիր ունենք, որի որ նպատակներից է եւ հենց գործընկերներ ուսման ոլորտում։ Լավագույն փորձը, որը մենք ունենք մեր մոտ Հայաստանում, մենք փորձենք տարածել ամբողջ մեր Հայաստանի տարածքում։ Այո, որովհետեւ մեր ուսուցիչները տեսան, որ իրենց ծրագրերը հետարքիր են, մրցունակ են, անկամ գերմանական կամ բուլղարական նախագծերի հետ համեմատ, բայց մենք խնդիր ունենք ներկայացնելու եւ մենք խնդիր ունենք հենց երկրի ներսում տարածելու։
Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի տնօրեն Արեգ Գրիգորյանը, ով մեր պատվիրակության կազմում էր, տեղեկացրեց, որ այս տարի Հայաստանը միայն որպես դիտորդ էր մասնակցում եւ չկարողացավ մասնակցել մրցութային փուլերին, ներկայացնել նախագծեր եւ այդպիսով ապահովել մասնակցությունն արդեն համաշխարհային համաժողովին։ Նրա խոսքով տեսնելով շուրջ 40 երկրների ժամանած ուսուցիչների նախագծերը, ուսումնական ծրագրերն ու նորարար մեթոդները համոզվել են, որ Հայաստանում դեռ շատ աշխատանք ունեն կատարելու եվրոպական գոնե միջին մակարդակի հասնելու համար։
Են ինչ որ մեր ուսուցիչները ասացին, որ մենք չենք զիջում։ Չմոռանանք, մենք որ շատ լավ ուսուցիչներ ենք մեր հետ տարել, իսկապես իրենք կարող են ասել, որ չեն զիջում, բայց նորից եկեք չմոռանանք, որ եթե մենք միջին հասնենք, միջին մակարդակով նայենք, մենք դեռ շատ աշխատանք ունենք անելու անձերի մակարդակով եւ դպրոցների մակարդակով անհատ։ Մենք կարող ենք եւ մասնակցել մրցույթներին, եւ գուցե հավտել։ Այսօր ասենք, որ մենք եվրոպական մակարդակին ենք, ուրեմն անելու բան չունենք։ Եվ համակարգչների քանակի իմաստով, եւ ցանցի իմաստով, եւ բովանդակային պաշարների իմաստով, եւ նորարարության իմաստով։
Հայաստանից Վիեննա մեկնած Թիվ 105 դպրոցի ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի Ռուզաննա Ստեփանյանի խոսքով միջոցառումը նախ եւ առաջ հնարավորություն տվեց շփվել տարբեր երկրների ժամանած ուսուցիչների եւ ոլորտի առաջատար մասնագետների հետ, ծանոթանալ ուսումնական գործընթացում նոր տեխնոլոգիաների եւ նորարար մեթոդների կիրառմանը, ինչպես նաեւ ապահովեց փորձի փոխանակում։
Այնտեղ ուսուցիչները ներկայացրել էին համաշխարհային երկրորդ պատերազմին նվիրված իրենց նախագիծը, որը շատ ուսանել է։ Ես կար նաև ապագայի դասասենյակ, այդպես էր կոչվում, որտեղ երեխաները կապվում էին իրար հետ բջային հեռախոսների միջոցով, ու շատ հետաքրքիր նախագիծ էր, ես դա շատ հավանեցի։ Էլի շատ ծրագրեր կային մրցութային, որոնք կարելի է նաև մեր կրթական պրոցեսում շատ կիրառել։
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Մարգարիտ Սարգսյանն ասաց, որ համաժողովին ներկայացված ծրագրերից շատերը Հայաստանի որոշ դպրոցներում այսօր էլ օգտագործվում են, սակայն բազմաթիվ են նորույթները, որոնք այսուհետ պետք է օգտագործեն իրենց դպրոցներում, ինչպես նաեւ ներկայացնեն մյուս կրթական հաստատությունների իրենց գործընկերներին։
Շատ դուր եկավ գերմանացիների նախագիծը, որոնք մաթեմատիկայի խնդիրներ էին լուծում, հետաքրքիր սերիալի պես ինչ-որ աշխատանք էին ստարգել, Mr. X-ի մասին հետապնդելու միջոցով։ Դուր եկավ, ասենք, բուլղարացիների նախագիծը, նմանատիպ նախագծեր, ասենք, մենք էլ ենք անում ու ես կարևորում եմ։ Իրենք փորձել էին երկու դպրոցի միջև նախագիծ իրականացնել, մի դպրոցի երեխաները պատմում էին մյուս դպրոցի տարածաշրջանի մասին, ավանդույթներ, սովորույթներ ու այդպիսի փոխանակման ծրագիրեր, այսինքն երեխաները շփվում էին հասարակության։
Ծրագիրն առ այսօր հասանելի է եղել ավելի քան 130 միլիոն աշակերտների և ուսուցիչների 110 երկրներում և դրա աշխատանքն ավելի արդյունավետ դարձնելու և ավելի շատ երկրներ ներգրավելու համար Microsoft-ը հայտարարել է, որ $500 միլիոն է ներդնում ծրագրի իրականացման համար։ Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty.
Հայաստանում եզդիներից հետո ասորիներն են կազմում մեծությամբ երկրորդ ազգային փոքրամասնությունը։ Ամենամեծ ասորական համայնքը կենտրոնացված է Վերին Դվին գյուղում։ Ասորի աշակերտներն այստեղ սովորում են ռուսական ուղղվածության հանրակրթական դպրոցում։ Նրանց ուզող առաջնային հարցը դասագրքերի խնդիրն է։ Ասորի աշակերտները Հայաստանում իրենց սեփական լեզուն սովորելու լայն հնարավորություն չունեն։ Չնայած որ դպրոցում աշակերտները սովորում են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուները, այնուամենայնիվ նրանց բանավոր հաղորդակցությունը ման լեզուն մնում է ասորերենը։ Հայաստանի ամենամեծ ասորական համայնքում եղել է իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը։
Խատ նաշը բղդարովա գեղդա գնթե։ Զիլը խազայդ սպրեդն փիլը արա ու ջրջույը։
8-րդ դասարանցի ասորի Լուսյան կարդում է իր ասորերենի դասագրքից, որով դպրոցում սովորում է արդեն 5-րդ տարին։
Մինչև 8-րդ դասարանում անցնում ենք մենք Քյուրուշ Բինյամինի գրքով։ Ահա, ունեն երեխաները, դա մի բրոշյուր է, փոքրիկ գիրք է, որ ասենք թե ես չէի ասի, որ ինչ-որ ընդեղ կա, այն որ պետքն է եւ լեզու սովորեն եւ գրականություն։ 4, 5, 6, 7, 8, 5 տարի անցնում են այդ մի գրքով են անցնում։ Դասագիրք չի։ Դա ինչ-որ բրոշյուրի նման տպագրված, դա Պարսկստանից են բերել, թե Շվեդիայից են ուղարկել։
Այդ է Նիկոլայևնան Հայաստանի ամենամեծ թվով ասորի աշակերտներ ունեցող Վերին Դվին գյուղի դպրոցի տնորենն է։ Ասորիները Հայաստանում երկրորդ ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունն են։ Հայաստանի ամենամեծ ասորական համայնքում Արարատի մարզի Վերին Դվին գյուղում գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց, որը այսօր ունի 285 աշակերտ, որից 203-ը սովորում են նաև ասորերեն։
Առաջին դասարանում անցնում ենք բանավոր խոսքի զարգացում, իսկ երկրորդ դասարանին սկսում ենք արդեն այբուբենով, այբենարանով պարապել։ Եվ այս գրքով մենք պարապում ենք, որտեղ եւ գա, եւ գրել, եւ նկարել։ Այս գրքով աշխատում ենք մի տարի։ Երրորդ, չորրորդ դասարանում նորից ունենք շարունակությունը։
5-ից 9-րդ դասարաններում ասորի աշակերտները անցնում են մի փոքրիկ գրքով, որը նույնիսկ դասագիրք չէ, պարզապես ասորերենի ուսուցման ձեռնարկ է։
Դե պատկերացրեք, որ 5 տարի անցնում են նույն հեղինակի գրքով։ 10, 10-11-ում անցնում են նորից Շմուել Դինխա հեղինակի գրքով։ Նայել մի բրոշյուրի նման մի գիրք է, ներկա դրությամբ ասորերենից մենք գիրք չունենք, որ մենք էլ ուսումնասիրենք կյանքը, կենսագրությունը, շատ քիչ տվյալներով են այդ գրքերը, դա գիրք չի, դա մի բրոշյուր է։
Վերին Դվինի միջնակարգ դպրոցը ունի երկու հոսք՝ ռուսական և հայկական։ Ասորերեն սովորում են դպրոցի ռուսական հոսքում։ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը դպրոցն ապահովում է բոլոր այն դասագրքերով, որ ստանում են նաև Հայաստանի մյուս միջնակարգ դպրոցները։ ՀՀ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատունն էլ տրամադրում է այն դասագրքերը, որ անհրաժեշտ են դպրոցին որոշ առարկաների դասավանդումը ռուսերեն անցկացնելու համար։ Մեծ մասամբ դպրոցում կրթությունը տարվում է հայերենով։
Ռուսերեն մնաց ռուսաց լեզու և գրականություն, մնաց աշխարհագրություն ռուսական հոսքում, և քանի որ մենք արդեն գիտենք բուհերում քնություններ են հանձնում մաթեմատիկայից, քիմիայից և մնացած առարկաները հայերեն են անցնում, այս տարի հենց սեպտեմբերից սկսել ենք հանրահաշիվ և երկրաչափություն պարապել երկու լեզվով, և ռուսերեն, և հայերեն։ Երեխեք ընտրում են, բայց գիտեք շատ են դժվարանում երեխաները, որովհետև անցնում ենք հայերեն, ասորերեն, գերմաներեն, ընդրությամբ անգլերեն երեխաները եւ ազգությամբ ասորի երեխա շատ դժվարանում։
Ասորի երեխաները դժվարություններ են ունենում, որովհետև նրանց մեծամասնության համար իրենց մայրենի լեզուն ասորերենն է, որի դասավանդումը դպրոցում վատ հիմքի վրա է դասագրքերի բացակայության պատճառով։ Վերինդվին գյուղում բնակչության մոտ 80% ասորիներ են։ Գյուղի փողոցներում ու դպրոցի միջանցքներում հիմնականում կլսես հենց ասորերեն։ Բանավոր խոսքի զարգացման խնդիր աշակերտները չունեն։ Նրանք դժվարանում են մայրենի լեզվով գրել և կարդալ, փաստորեն չունեն այն հմտությունները, որ պիտի ձեռք բերեն դպրոցում։ Ինչպես հայտնեց դպրոցի տնորենը, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը ասորական համայնքն իրենց մայրենի դասագրքերով ապահովել չի պատրաստվում։
Չեն պատրաստվում, որովհետև մենք գրքերը եթե ստանանք, մենք պետք է արտասահմանից ստանանք, մենք ունենանք հուանավոր, տպագրվեն գրքերը և մենք այդ գրքերը ստանանք, աշխատենք այդ գրքերով։
Ոչ էլ հայտնվում են հովանավորներն արտասահմանից, և Հայաստանի ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչները այդպես էլ չեն սովորում գրագետ գրել և կարդալ մայրենի լեզվով, չնայած իրենց դասացուցակում ամեն շաբաթ կա ասորերենի դաս։ Հետաքրքրությունը մայրենի լեզվի հանդեպ դպրոցի մոտ 200 աշակերտներից քչերը ունեն։
Արդեն այդ հետաքրքրությունը գորում է իրենց մոտ, նախ արդեն ընտրություն է գնում, ինչ առարկա պետք է ընտրեն, պարապեն և ընդունվեն։ Հետո էլ որ հենց պերսպեկտիվա ոնց որ ասմա չկա, եթե բուհերում ինչ-որ ֆակուլտետ լիներ, որ գնային, ընդունվեին, քնություններ հանձնեին, ընդունվեին, ինչ-որ առաջընթաց լիներ, մի գուցե երեխաների մոտ այդ հետաքրքրություն կլիներ, բայց որ չկա, արդեն ոնց որ դարիների ընթացքում մարվում այդ ամեն ինչը։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Շարունակվում է սերիալների դեմ բողոքներն ու քննադատությունը։ Լրագրողական Հայելի ակումբի հյուրերն այսօր հարցին մոտեցել են այլ դիտանկյունից. Ինչ են տալիս հեռուստաեթերները ողողած սերիալները երեխաներին, որքանով են դրանք նպաստում կամ խանգարում նրանց դաստիարակությանը։ Ակումբի բանախոսներից միայն գրող հրապարակախոս Մարինե Պետրոսյանն է կողմ սերիալների գոյությանը։ Նրա համոզմամբ դրանք չեն կարող բացասական ազդեցություն ունենալ երեխաների աշխարհընկալման ձևավորման հարցում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բաղչյանն ու հոգեբան Սվետլանա Հարությունյանն էլ չեն կիսել Պետրոսյանի կարծիքը։ Բանավեճին Սեդա Պապոյանն է ներկայ եղել։
Ինչպես վարվել հեռուստատեսային ամենաթողության հետ, որն իր մեծ ուժով կլանում է հատկապես դեռահասներին, ինչպես կանխել սերիալներից ճառակող դաժանությունը, որը շարունակ ագրեսիայի պատճառ է դառնում։ Մյուս կողմից ինչպես պայքարել հանուն խոսքի ազատության եւ էկրանին իրականության միակ արտացոլումը հենց սերիալներն են։ Հարցեր, որոնք ուզում են մեր հասարակության խնդիրներով հետաքրքրվող մարդկանց, բայց որոնք նաեւ վերջնական պատասխան չունեն։ Գրող հրապարակախոս Մարինե Պետրոսյանն այսօր բանախոսներից միակներով կողմ է հեռուստատեսային համեմատական ազատությանը սերիալների թեկուզև անընդունելի սցենարներին ու բառապաշարին, քանի որ ըստ նրա հեռուստաէկրանին միայն դրանք են արտացոլում մեր իրականությունը։ Այս առումով նաեւ սերիալներն անգամ օգտակար է համարում դեռահասների համար, քանի որ վերջիններս միայն այդ կերպ կարող են տեսնել անթաքույտ ճշմարտությունն ու ինչ-որ կերպ ձևեր փնտրել դրան հակազդելու համար։
7000 տարիքում մարդը շատ ավելի քիչ է գնում կոմպրոմիս, ինքը շատ ավելի մաքսիմալիստ է, եւ ինքը շատ ավելի զգայուն է ստի նկատմամբ։ Ագրեսիան միշտ չի որ բացական բան, ագրեսիան երբեմն մարդուն դրդում է, ոչ որ ինքը գործողություն կատարի, որ ինքը չհաշտվի։ Ես կարծում եմ մեր կյանքում Հայաստանում եւ 7000-ական մեջ էլ շատ ավելի վտանգավոր է կոնֆորմիզմը, շատ ավելի վտանգավոր է, որ ինքը հաշտվում է։ Եվ այդ դեպքում գեղեցիկ ենք հաղորդումներ հանգի հաղորդումներով դուք այդ կոնֆորմիզմին կնպաստեք։ Իսկ եթե ինքը բողոքի, թո մի քիչ էլ ագրեսի ձևով բողոքի, դրանից վտնասը շատ ավելի քիչ է, քան օգուտը։
Հոգեբան Սվետլանա Հարությունյանը, սակայն, հուշում է հեռուստատեսության կրթական դերի կարևորությունն ու նշում, որ իրականությունն արտացոլելը նաև վտանգավոր միտումներ ունի։
Թե ծրագրերը տարբեր, թե ֆիլմերը, ոչ միայն արտացոլում են այն իրականությունը, որը որ մենք ունենք այսօր, այլ նաև նրանք ձևավորում են մեր իրականությունը, ձևավորում են այն միջավայրը, որում մենք ապրում ենք։
Այդուհանդերձ Մարինե Պետրոսյանն ուրախ է, որ գոնե հեռուստաեթերը դեռ վերջնական սահմանափակված չէ, իսկ տարբեր բնույթի հաղորդումներից ու հատկապես հեռուստասերիալներից ծնվող ագրեսիան ըստ նրա միայն դրական տեղաշարժերի կարող է բերել, քանի որ դա ոչ այլ ինչ է, քան բնական ռեակցիա անարդարությանը։
Տահրեսան օգուտ է այսօր, ագրեսիա է պետք, հասկացեք, պետք չի ես իրականության հաշվել, ինչքան հաշվես, ասում ես սրանից վատ չի լինի, ինչքան հաշվես ավելի վատ կլինի, մենք քանի տարի լսում ենք ավելի վատ չի լինի, լինում է ժողովուրդ, դուք հաշվեք ավելի վատ կլինի, ոչ մի տեղ Հայաստանի նման լարվածություն չկա, ասենք առավոտյան արթնանում ես, հետո ինչ-որ բան ես, անընդհատ դու դեմ ես առնում պրոբլեմի, անընդհատ ոնց որ սենց պատի ես դեմ առնում, ես ստրեսի մեջ ես հայտնվում։
Ազգային ժողովի պատգամավոր ժառանգություն խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը, ով նաև մանկավարժական բավական մեծ փորձ ունի, այս իրավիճակում հատկապես կարևորում է կրթության դերը։
Դպրոցի մթնոլորտը, կրթության կազմակերպման մթնոլորտը պիտի հակակշիռը լինի մեր ագրեսիվ իրականության։ Դպրոցը շատ մեծ խնդիր ունի անելու այսօր հենց այդ առումով։ Ինչ պիտի անի։ Դպրոցը պիտի դամի կրթություն կազմակերպի կրթությունը այնպես, որ երեխան ի տարբեր տարիքներում իր հմտությունները զարգացնի, ընտրություն կատարել, ինչը ընտրի, ինչը նայի, նայի թե չնայի։
Մինչ Մարինե Պետրոսյանը կոչ է անում գնահատել հեռուստատեսությունում տիրող ներկայիս վիճակը որպես ազատության վերջին կաթիլ, միակ չփակված դուռ, հոգեբանը խորհուրդ է տալիս ճիշտ գնահատել գալիքի վրա դրա ունեցած վտանգավոր ազդեցությունը։
Եթե մենք խոսում ենք դեռահասների մասին, նրանք կուպկայի նման ամբողջ այսպես իրենց մեջ են վերցնում։ Եթե գիտեք, շատ հետաքրքիր է, դեռահասության տարիքում կա շատ հետաքրքի ռեակցիաներ, որոնցից մեկը դա խմբավորման ռեակցիան է, իսկ որ դեռահասների մասին խմբավորվում են, իսկ խմբում միշտ ուզականությունը շատ ավելի բարձր է և գիտակցվածությունը շատ ավելի ցածր։ Եվ եթե մենք խրախուսենք դեպի ագրեսիվ վարկը, մենք կստանանք շատ մեղմ ասած ոչ առողջ երիտասարդություն դեռահասությունից հետո։
Եվ մինչ բանախոսները կվիճեն հեռուստաեթերի ճիշտ կազմակերպման շուրջ, էկրանին շարունակում են իշխել սերիալները։ Դեռահասների եւ երիտասարդների միջտվար հատված անհամբեր սպասում է դրան զարգացումներին, իսկ եթերային ամենաթողության դեմ պայքարողների թիվ նորեցոր աճում է, բայց առայժմ առանց նկատելի արդյունքներ գրանցելու։
Հեռուստատեսությունը հնարավոր չի փոխել մեր իրականությունը այսօրվա բանով, առավել եւս կարծես խրվել ենք մի, չգիտեմ, ինչի մեջ, եւ չեն կարողանում դուրս գալ, ագրեսիան բերին է բերան, ափի ափ լցված է, հեռուստատեսությունը չի կարող այլ լինել, քան կա, կրթությունը պետք է այլ լինի։
Ցեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։ Եթե հնում աղջկա համար պիտի գլխագին վճարեին, աղջիկն էլ իր հերթին ամուսնուտուն անհապաղ պետք է օժիտ տաներ, ապա հիմա լավագույն օժիտը համարվում է բնակարանը կամ ավտոմեքենան։ Սակայն շատերի կարծիքով օժիտն այժմ այդքան էլ պարտադիր երևույթ չէ։ Երիտասարդների եւ սկեսուրների կարծիքը օժիտ ասվածի վերաբերյալ եւ վերջինիս վրա ծախսվող գումարի չափն է իմի բերված Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժում։ Օժիտը, ինչպես նաեւ աղջիկա դիմաց նրա հորը տրվող գլխագինը, հնում հարսանիքների պարտադիր բաղկացուցիչն էին ու նաեւ պայմանը։ Օժիտ տալու սովորությունը հատուկ է եղել գրեթե բոլոր ազգերին։ Դա թերևս պայմանավորված էր նրանով, որ նորաստեղծ ընտանիքին ապրելու համար որոշակի ունեցված եւ ֆինանսական միջոցներ էին հարկավոր, իսկ աղջկանից, այսինքն աշխատող ձեռքերի զրկված ընտանիքին ֆինանսական փոխհատուցում։ Խորհրդային ժամանակներում աղջկա օժիտի մեջ մտնում էր թե հագուստեղեն ու սպիտակեղեն, թե կահույք, թե կենցաղային իրեր եւ սպասք։ Շատ իրեր, սակայն, այդպես էլ հետագայում դուրս չէին գալիս ճամպլուկներից։ Սաթենիկն արդեն 12 տարի ամուսնացած է, ասում է, որ ամուսնանալիս օժիտը համեստ է եղել, սակայն շատ իրեր մինչ օրս էլ մնում են ճամպլուկներում առանց օգտագործելու։ Այն ժամանակ ընդունված էր, թանկ-թանկ առնում էին ամեն ինչ, բայց չէին էլ օգտագործում, ասում է նա։
Ասենք թե այդ կոմբինացիաները, որ հիմա բոլորովին գործածությունից դուրս է, ես այդպես բաժանել եմ կամ էլ մնացել է ինչ-որ բան, բայց իմ ծնողը այդ ասենք թե շատ գումար է ծախսել ինչ-որ բաներ խնայելով, ինչ-որ իրանից կտրելով, այդ ամեն ինչը արել է ուղղակի, որ բոլորը անում են դրա համար, բայց ես ասենք իմ ունեցածից ահագին բաժանել եմ, ահագին էլ մինչև հիմա մնում է ու մտածում եմ ինչ եմ անելու, բայց որ գիտեմ, որ իմ մայրը իր քրտինքով այդ ամեն ինչը վաստակել է, ձեռքս էլ չի գնում դա ասենք, թե բան անեմ, բայց ինձ պետք էլ չի, ես դա չեմ էլ օգտագործում։
Խորհրդային միության ժամանակ մայրերը իրենց աղջիկների ծննդյան պահից սկսում էին հավաքել նրա օժիտը, թերևս այն պատճառով, որ լավ ապրանքներ գտնելու համար բավական ժամանակ և ջանքեր էին հարկավոր։ Լավ օժիտը անպայման պետք է պարունակեր արտասահմանյան ապրանքներ, իսկ հաղճապակյա նույնանման բաժակները թերևս յուրաքանչյուր օժիտի պարտադիր մասն էին կազմում։ Այժմ ժամանակները փոխվել են, լավ օժիտ հավաքելու համար պարտադիր չէ սպասել արտասահմանից ժամանող ծանոթների ճամպրուկներին, ասում է օժիտ մասնագիտացված խանութի աշխատակից Ռուզաննան։
Առաջ չկար, ես հիշում եմ, որ մամաս փող էր տալիս, որ ասենք Ռուսաստանից բերեին կամ դրսից բերեին ու տենց քիչ-քիչ հավաքում էին, բայց այսօրվա դրությամբ, ազիզ ջան, կարան երկու ժամում լրիվ օժիտանել առնեն, որովհետև հիմա ամեն ինչ կա, միայն փող լինի։
Ռուզաննան ասում է, որ որպես օժիտ այժմ գնում են հիմնականում սպիտակեղեն և տան համար անհրաժեշտ իրեր։ Միջին օժիտ հավաքելն էլ այժմ չի նստում ծնողների վրա, 150 000 դրամը մինիմալ ծախսն է։
Օժիտի համար գնում են սպիտակեղեն, լավ սրբիչներ, ասենք, ներքնաշորեր, տնային շորեր, խալաթներ, հողաթափեր, այդպես, ինչ անհրաժեշտ է նորահարսին, միջին օժիտը $1,000 առնողը կարնի լավ բան էր, իսկ ասենք այն չունեցող մարդը կարող է տեղավորվի ընդամենը մի 150 000 դրամի մեջ, մինիմալ եւ ոչ ասենք լավագույն ֆիրմաների ապրանքներ էլի, եւ առնի ոչ թե արտասահմանյան կոմպլեկտներ, այլ առնի այստեղի կարված, որը շատ լավն է որակով, եւ դրանով բավարարվի։ Մի 300 000-ով կարան նորմալ ամեն ինչը բավարար, ասենք, առնեն էլի։
Այժմ հայ աղջիկներն իրենց օժիտի նկատմամբ բավական բծախնդիր են, ընտրում են հիմնականում իրենց մայրերի հետ, սակայն քիչ չեն դեպքերը, երբ օժիտը ընտրում է ամուսնացող զույգը, ասում է Ռուզաննան։
Ավելի շատ հաճախում են կանայք մայրը աղջկա հետ, որովհետև ոնց որ օժիտի մեջ ավելի շատ մտնում են կանայք այդ գործի մեջ, բայց տղամարդիկ էլ կան, տղամարդիկ, որ մեկ-մեկ մենք ապշում ենք իրա իմացածի վրա, ասենք, թե գալիս են, հետաքրքրվում են կամ գալիս են կանանց հետ, խորհուրդ են տալիս կանանց էլ, որը ընտրեն, որը չընտրեն։
Հնում անօժիտ աղջկան ամուսնացնելը չափազանց դժվար գործ էր, իսկ ինչպես են այժմ վերաբերվում սկեսուրները օժիտին, արդյոք կարևոր է նրանց համար հարսի օժիտը։
Երկու տղա ունեմ, երկուսին էլ ամուսնացրել եմ, որ ասեմ, ուշադրություն դարձնեմ օժիտների վրա, չէ, իրանք լավ հարցներ լինեն,
այդպես կուրտք պետ չի սարքել, երկու տղա ունեմ, ճիշտ է նա, որ ասեք, թե երիտասարդ ընտանիքներին փողով մի բանով օգնես, իրանք իրանց ճաշակով ինչ ուզում են իրանց համար առնեն, ստեղծեն։
Երիտասարդ աղջիկները օժիտ հասկացությանը հիմնականում լավ չեն վերաբերվում, համարելով դա հնացած երևույթ։
Երևի վատ, շատ ձևականություն է ինձ համար, նման բան չեմ պատրաստվում անել։
Ինչու՞ է կամաց-կամաց վերանում, ավելի օժիտի ոչ թե հագուստի տեսքով է նայում, այլ գումարի տեսքով է, ավելի ձեռնտու է այդպես, կամաց-կամաց փոխվում է, դառնում է արտասահմանի նման։
Հալվար չեմ վերաբերում, չէ, անպայման, տենց ինչ-որ բան իհարկե կլինի, բայց հիմա տենց չեմ կարա ասեմ։
Տղաների կարծիքները միանշանակ չեն, ոմանք երևույթը դրական են համարում ավանդույթների պահպանման առումով, իսկ մյուսների համար կարևորը աղջիկա սերն է, այլ ոչ թե օժիտը։
Օժիտ երևույթին ո՞նց եք վերաբերվում։
Շատ լավ, պլյուս է։ Օժիտ առաջերթին նշանակում է մեր պապական, մեր հայկական տիսակատարության ինչ-որ այդ պահն է։
Նայեց ինչ օժիտ, լավ օժիտ լինի, լավ կվերաբերվեմ նրան, բայց որ չլինի, վատ չեմ վերաբերվի, իսկ եթե լուրջ ասեմ, ես ընդհանրապես հայկական գրեթե բոլոր սովորույթներին, հին ավանդույթներին կտրականապես դեմ եմ, պետք է առաջ շարժվել։
90%-ը օժիտի հասկանում է, թե օժիտ տալիս են, որ իր աղջկան լավն այն ուրիշ ընտանիքում է էլի գտնվում, իմ աղջկաս ես օժիտ անպայման պատրաստեմ տալու։
Դե որ աղջկա մամանդիկը շորեր բան երեխո համար հավաքում է, բան էտի այդքան էլ չեմ ասում, որ վատ է,
բայց էտա չորնի էլ, էտի ոչ մի խանգարող երևույթ չի լինի էլի,
իմ կինս լավ եղնի, գլխավոր է էտի։
Համենայն դեպս երիտասարդներին խնդրեցի նկարագրել իրենց պատկերացմամբ 21-րդ դարի օժիտը, ինչ կցանկանային, որ այնտեղ մտներ։
Մեքենա, մի հատ էլ ուրիշ մեքենա իր համար, դո շակվեր մակ, բարձ։
Դե էտի հին ժամանակներում էր տենց, հիմա մի քիչ ուրիշ դեպի էլի, ոսկեղեն լինի, փող լինի, ինչ որ կոգնի իրանց, էտի օժիտը։
Չգիտեմ, տուն կարելի է, չի խանգարի, դիպլոմ ցանկալի է, պարտադիր չի, մնացած աշխատանք էլ պարտադիր չի, ասենք դեմ չեմ, բայց չեմ էլ ստիպի, որ աշխատի կինս։
Այսին առը չեմ ունեց ատնց դրա մասին մտացել։
Ին համար սենց ասեմ, կարևորը իր սերն է։
Տաթևիկ Լազարյան, Մաքս Լիբերթի։ Ավարտվեց Max Liberty-ի այսօրվա ասելիքը։ Մենք կհանդիպենք վաղը քեզ ուզող հարցերով, առաջարկներով եւ ինչու՞ չէ, նաեւ դիտողություններով կարող ես զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Այսօր այսքանը հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։ 4 1 3 2 1 Yes.
Դու
Yes sir.
Դու ե՞ն։
Մենք ենք։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։ Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։